Toki entitateek indarkeria bikarioa jarriko dute gaur erdigunean. Eider Pérez de Heredia Goñi berdintasun teknikaria tokiko entitateen izenean egunon.
Egunon.
Indarkeria bikarioan jarri duzue gaurko egunarekin ikusmira zergatik?
Bueno, ba, uste dugulako dela indarkeria matxistak duen moduri krudel eta suntzitzaileenetariko bat, ez? Oraindik ere ez da oso ezaguna eta ulertua eta honi oraindik ikusgarritasuna eman behar zaio. Ezin dugu gehiago itxaron. Gizarteak ulertu behar du biktimendako dakarren ba, muturreko sufrimendua eta denek badaukagula horren aurrean zerbait egiteko.
Izan ere, zer da indarkeria bikarioa?
Indarkeria bikarioa da gizon batek modu ohikoenean aita biologikoak edo bikotearen amaren barkatu amaren bikotea bikotekide ohia, ba aurrak edo emakume horrek maite dituen pertsonak erabiltzea orokorrean seme-alabak izaten dira, ba indarkeria matxista horrekin kontrol horrekin eta sufrimendu horrekin jarraitzeko, ez.
Datuak mahai gainean jarrita Espainiakoak agertzen zaizkigu 63 aur hil dituzte gizonezkoek 2013tik Nafarroan ez da bakar bat ere kontabilizatu. Nola uler daiteke beraz Urbasatik haren semearekin almildutako gizonaren kasua?
Bueno, ba Urbasako kasuak noski solasten du ba zenbat falta den oraindik egiteko, ez? Begiradak zorrozteko ambito desberdinetan eta bueno, denek gure esku hartzeko badaukagun erresponsabilitatea, ez? Instituzioetatik jendartera eta noski ba judizialetik eta poliziaren aldetik, ez? Oraindik begirada zorroztu behar dugu eta gauza unitz pasatzen zaizkigu eskuen artetik, ba gerta ez beharrez liratekenak.
Amarekiko indarkeria erabili duen gizona ezin da aita ona izan, baina oraindik asko dago egiteko bide horretan ere, bereziki epaitegietan esanen nuke bisitaldia kontuan hartuta adibidez.
Bai, 2021 batean onartu zen aurraketan erabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteko lege organikoa, uste dut horrela ditzen dela, baino eta horretan lehentasuna ematen zaio bizita erregimena eteteari, ba genero indarkeriagatiko ikerketa edota epaietan kasuak dauden bitartean, ez? Baina ze kasualia da gero neurri hori kasuen 108%-an baino ez dela aplikatzen. Uneko 2022ko datuen arabera. Orduan bai, horrek erakusten du ba legeriaren aurrerapenak aurrera egiten baldin badute horren, ba adingabeak ba bezigabe uzten ditugula oraindik eta legeak lortu nahi duenaren eta gauzatzen den moduaren artean ba direla tarte nabarmenak.
Eider Pérez de Heredia Goñi berdintasun teknikaria eta tokiko entitateen izenean eskerrik asko.
Mila eskertzuei.